galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa Washington.
waa maalin khamiis ah bisha March 29 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo boga VOA somali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqal doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda siyaasadeed ee muqdisho.
In guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaani uu sii wato howl maalmeedkiisii shaqo gutana waajibaadkiisa dastuuriga ah ee ku aadan hogaaminta iyo habsami socodka howlaha golaha.
waxaan arkayaa warqada hadda wareegaya, waxaana u arkaa horay socod dib u soco maxaa daal la korsto daa wareerkay ka mid tahay iyo marin habaabinta.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan howlgal ay xalay sameeyeen ciidamada dowladda oo ay ku soo qabteen hub iyo maandooriya
saarooy. maadaama degmada ay ku taalo magaalada banaankeeda oo qeybta galbeed muxuu ahaa ay ka tirsan tahay, runtii waxaa ku furan wadooyin waaweyn oo magaalada soo gala. maadaama ay fooriga degmadu ku taalo, waxaanu isleenahay dadka cadowga ah banaamada ka imaanaya ayaa ug badan ku yeelanaya.
barnaamijkii weydiiye dhakhtarkana waan idin haynaa.
canugaa marka nafaqadarada uu galo oo vitamin A deficiency ku dhaco, waxaa dhacayo koorneedii inay qalasho, foog noqoto, ugu dambeyntana ay cadaarto. amaba canugu waxaa laga yaabaa inuu iska dhacsan yahay, indhaha uu xiro karin, uu fuuq baxsan yahay, oo ishii markaas ay noqoto exposure problem. il uu si furan maanta oo dhan afar ku dhaco, qaleel noqoto, wasaq badan ku dhacdo.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
ergooyin ka kala socda labada Kuuriya ayaa maanta oo khamiisa wada hadal yeeshay si ay uga wada xaajoodaan arrimo la xiriira shir madaxeedka la filayo in ay yeeshaan Kim Jong Un iyo Moon Jae-in. labada dhinac ayaa hore waxay ugu kulmeen tuulada Bamujun oo ah dhulka hubku uu ka caagan yahay ee kala qaybiya labada dal. kulanka madaxweyneyaasha labadaasi dal ayaa lagu wadaa in uu dhaco labada bisha Ebril ee soo socota, kaasi oo imaanaya kadib sanad xiisad xoog leh ay u kala dhexaysay dalalkaasi oo ku saabsanayd barnaamijka hubka nuklearka ee Kuuriyada Waqooyi iyo tijaabooyinkeeda gantaalada nooca balastiga. madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa aqbalay soo jeedinta madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi in ay kulmaan kulankaasi oo la filayo isna inuu qabsoomo bisha May ee fuudan ugu soo haysa.
Malala Yousafzai oo horey ugu guuleysata abaalmarinta caalamiga ee Nobelka ayaa maanta oo khamiis ah dib ugu laabatay waddanka ay ka soo jeeda ee Pakistan ku dhawaad 6 sanadood kadib markii ay Maleeshiya mintidiin ah ay ku toogteen dooxada Iswaat ee waqooyi galbeed Pakistan. saraakiishu waxay sheegeen in Malala oo ah 20 jir ay u ololeynayso waxbarashada gabdhaha dunida in magaalada Islaamabad ay kulan kula yeelatay, sidoo kalena ra-iisul wasaaraha Pakistan Shahid Khan Abasi waxay sidoo kale la kulmi doontaa wakiilo ka kala socda ururada bulshada rayidka ah. Malala ayaa nafteeda halis waxay u gelisay u ololeynta waxbarashada gabdhaha. bishii Oktoobar ee sanadkii 2012 ayaa Maleeshiya hubaysan oo wajiga soo duubtay waxay joojiyeen baabuur ka keenay iskuulka kadibna madaxa ayay ka toogteen Malala. Malala oo dhowaan ka dhaawacantay lafaha madaxa ayaa markiiba gargaar caafimaad oo degdeg ah ka heshay cisbitaal ay leeyihiin militariga Pakistan ka hor intii aan loo soo qaadin dalka Ingiriiska oo lagu daweeyay markii dambe.
guddi sharci fulineed ee Russia ayaa ka codsaday baarayaasha Britain ee baaraya arrinta la xiriirta sumeynta Sergey Skripal iyo gabadhiisa Yulia inay qaataan tallaabooyin ay wax kaga ogaanayaan xaqiiqada xaaladaha sumeyntooda ayna keenaan nuqullada baaritaankooda suntaasi. iskipal iyo gabadhiisa oo xaaladooda caafimaad haatan ay aad u liidato ayaa xanuunsaday horaantii bishan kadib markii lagu sumeeyo gurigooda uu ku yaalla magaalada Salisbury ee dalka Britain. Saraakiil Britain ayaa ku eedeeyay Russia inay ka dambeysay weerarkaas sunta oo ay sheegeen in loo adeegsaday sunta nooca Novichok oo Russia ay soo saartay. Russia ayaa beenisay eedeynta weerarkaasi waxaana ay sheegtay inay ka dambeeyeen sirdoonka Britain taasoo Britain iyadna ay gaashaan ku daruurtay. Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa telefoon ay ku wada hadleen madaxweyne Trump waxaana ay ammaantay jawaabta adag ee Mareykanku ka bixiyay arrintaasi iyadoo uu amray in dalka laga ceyriyo 60 diblomaasiyiin oo Russia.
Madaxweyne Donald Trump ayaa isku sii shaandheynaya gulihiisa xukuumadda isagoo eriyay xogayaha arrimaha waaxda daryeelka dadka ama askarta howlgabka noqda. Bartiisa Twitter-ka ayuu soo dhigay xilka qaadista Dr. David Shulkin, sidoo kalena waxa uu sheegay inuu magacaabay Admiral Ronnie Jackson, xogayaha hore ee arrimaha askarta howlgabka noqota ama hay'adda loo yaqaan VA, waxa bedelay Jackson oo ah dhaqtarka gaarka ee Trump. Jackson waxa xilkaasi loo magacaabay sanadkii 2013, waxaana magacaabay madaxweynihii hore Barack Obama isagoo kadibna ku soo wareegay maamulkii Trump. Shulkin waxa uu ku adkaystay inuu hay'addan oo loo yaqaan VA ama Veteran Department inaan laga dhigaynin mid si gaar ah loo leeyahay inta uu isagu joogo xafiiska, balse waxa uu sheegay inuu doonayo in la ballaariyo fursadaha iyo adeegyada ay qabato hay'adda oo ay u fidiso askarta howlgabka noqda. Qaar badan oo ka mid ah mudanayaasha Kongareeska ayaa soo dhaweeyay hawshii iyo waxqabadkii Shulkin.
Ciidamada amniga ayaa howlgal ay xalay ka sameeyeen degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho waxay ku soo qabteen hub iyo maandooriyaal isugu jiray xashiish iyo khamri. Saraakiishu waxay sheegeen in ay baaritaan ku wadaan howlgalkaasi iyo dilalka gaadmada ah ee ku badan degmadaasi. Ayaa Zaare Cili Nuur waxay ka wareystay Cumar Cabdulaahi Xasan Cumar Qaanso oo ah gudoomiyaha degmada Wadajir.
Runtii shahra waxaa jirtay maalmo ka hor in fadhi la wada yeeshay fadhigaana taliyaha booliska gudoomiyaha gobolka Banaadir inta ay goobjoog ka ahaayeen 17 degmo ee gobolka Banaadir iyaguna joogeen. Waxaa shirka lagu go'aamiyey in nabadgelyada runtii aad wax loogu qabto gobolka Banaadir. Howlgalka xala dhacana howlgallada ayuu ka mid ahaa. Waxaa howlgalka xalay fulinayay ciidanka booliska qaybahooda muxuu ahaa maya maadaama Wadajir degmada Wadajir ay ka tirsan tahay qaybta galbeed iyo gobolka Banaadir madaxdiisa ayaa ka kaashanayay. Howlgalkaasi sare wuxuu ka dhacay meel u dhow isbitaal Madiina dabarkeeda xaafadaha Wadajir ka mid ah. Waxaana lagu soo qabtay baarid caadi ahayd, waxaa lagu helay maandooriye aad u badan iyo hub runtii aad u badan oo niman ku dhuumaalaysanayay xaafad xaafadaha ka mid ah ayaa xalay gacanta lagu soo gayay.
Waan gartay marka nimankaasi maxay ahaayeen gudoomiye?
Sarri kulli hadda baarista ayaa socota, ciidamada amniga ayaa la wareeyay. Annagu waxaanu soo qabannay xashiishad iyo qamri aada u fara badan iyo hub sharci darra oo ay meesha ku haysteen. Waxaana isleenahay waxay looga qeyb qaadanayay amniga darrada magaalada ka jirta. Intaasaa lagu soo eedeeyey xalana markay saldhiga la isu keenay waxaanu ku wareejinay qolada baarista booliska qeybtiisa CIB oo baarista hadda ay ka socoto.
Markaad goobtii tagteen ama dadkii goobta tegay ay idiin warameen, maxaad u malaynaysaan? Maqaar laga ganacsanayay buu ahaa mise dadkan iyaga isticmaalayay oo meesha ku kaydsaday?
Sare intaba uu isugu jiray isticmaalkana way ku lug lahaayeen, wayna iibinayeen oo xashiishadda laftigeeda waxaa ka mid ahaa guriga qayb ka mid a waxaa ka dhex baxayay xashiishkii laftigiisii oo beeran iyo isagoo la qalajiyay intaba. Marka ganacsi iyo iyaga laftigooda dadka markaa lagu soo qabtay oo markiiba dareemayso inay maaragtay muxuu ahaa isticmaalayeen intaba isugu jiray.
Waan gartay markaa ma qorshahaad ku socoteen, ma waxba laydiin sii sheego meesha waa sii ogeydeen, mise howlgalkii degmada lagu sameynay unbaa ka dul dhacdeen maandooriyahan iyo guryahan lagu beeraya xashiishada?
Sarray waxa weeye waxaan sameynay maadaama amnigii la barbardeliyey ya waxa maalmahan aada isula shaqeeya maamulka degmada waxyihiisa kala duwan. Marka waxaan helnay xuraan arrintaa ku saabsan, markaan information ka helnana waxaan u gudbinay ciidamada amniga iyagaana tallaabada qaaday. Marka howlgalka howlgal ballaaran wuxuu ahaa information la annaga aan u gudbinay lagu shaqeynay.
Maxay tahay marka talaabada xigta la qaaday mar hadii laga warhelay in gudahiisa magaalada lagu beereeyo xashiishkii hadhowna ganacsi iyo isticmaalba oo fidayo manduuriyahaasi.
Runtii saaray runtaasi muxuu ahaa waxa la isla go'aamiyay maadaama nabadgelyo darradu ay qayb weyn raajis ka qaadanayo in arinta baaritaankeedii madaxda sare markaan u soo gudbinay ay go'aamiyeen in kontroolkii iyo baaridii la sii wado annaguna informationka xaafadaha xog rasmi ah ka raadino si arrimaha iyaga oo nabadgelyada dhibaato ku ah gobolka Banaadir laga baabiyo.
Waan garta ugu dambeyntii degmadan wadajir waxaa si gaara loo hadal qaadaa oo la sheegaa dilalka qorshaysan inay ku badan yihiin oo ay kaga badan yihiin magaalada inteeda kale. Maxaad u malaynaysaa degmada wadajir arintaas inay ku soo celcelisay inta badan?
Saaruhu maadaama degmada ay ku taalo magaalada banaankeeda oo qaybta galbeed muxuu ahaa ay ka tirsan tahay, runtii waxaa ku furan wadooyin waaweyn oo magaalada soo gala. Maadaama ay fooriga degmadu ku taalo, waxaanu isleenahay dadka cadowga ah banaanada ka imaanaya ayaa ugu badan ku yeelanaya. Inaguna hadda waxaanu soo rognay in magaalada intii gudaheeda laga difaaci lahaa banaanada laga soo galo wadooyinka ciidamadu aan ka kaashanno, kuwaasoo booliska iyo nabad sugidiba ay nagala shaqeynayaan. Marka waxaan sidaana anaga maadaama ay degmooyinka fooriga ku taalo waa xoogaa ka yar dhibaato badantii, saa darteed markaasaa loogu badiyey in warshaqeyn xoog laga sameeyo.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada wadajir ee magaalada Muqdisho Cumar Cabdulaahi Xasan Cumar Qaanso oo khadka telefoonka ugu warramayey Zahra Eele Nuur.
arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a muwjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrband. warar sugan iyo warbixinna xiisele ka dhegaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jeegsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. wararkii iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijka xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. caweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrband. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal. habeenkii xalay ahaa waxaa kulamo yeeshay xildhibaano ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya, ahna kuwa kasoo horjeeda mooshinka laga keenay guddoomiye maxamed cismaan jawaare. xildhibaanada ayaa kulankooda kadib qabtay shir jaraa'id oo ay ku sheegeen in mooshinka laga keenay guddoomiyuhu uu hadda si sharci ah u jabay, sidaana uu guddoomiye jawaare howshiisa ku sii wadanayo. maxamed cabdisandheera ayaa warbixin arrintaas ku saabsan noo haya.
kulanka oo ka dhacay xarunta golaha shacabka ee Villa Hargeysa ayaa markii uu dhammaaday waxaa qodobada lagaga hadlay akhriyey xildhibaan Jaamac Askar. xildhibaan Askar ayaa ka hadlay marxaladihii uu soo maray mooshinka laga keenay guddoomiye Jawaari, kaasoo markii ugu horreysay la xireeyey 14-kii bishanaynu ku jirnay March. muran dhinaca tirada xildhibaanada ah kadib ayaa Askar sheegay in guddoomiye Jawaari uu ogolaaday talo ka timid aqalka sare oo ahayd in la socodsiiyo mooshinka lana marsiiyo waddadii ay xeer hoosaadyada baarlamaanku ogolaanayeen, sidaasna uu guddoomiye Jawaari ku ogolaaday taariikhdu markay ahayd 18-kii bishan March. xildhibaan Jaamac Askar ayaa haddaba akhriyey qodobo dhowr ah oo guddoomiye Jawaari uu ku noqonayo guddoomiyaha saxda ah.
kow, in laga bilaabo maanta oo bishu tahay 28-ka Maarso 2018 mooshinkii kalsooni kala noqoshada ee 14-ka Maarso laga keenay mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari uu buray si waafaqsan qodobka 9aad faqradiisa 4aad ee xeeroosaadka golaha shacabka. laba, in guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari uu sii wato howl maalmeedkiisii shaqo gutana waajibaadkiisa dastuuriga ah ee ku aadan hogaaminta iyo habsami socodka howlaha golaha.
xildhibaan Jaamac Askar ayaa sidoo kale ka hadlay in loo baahan yahay in ciidamada amniga ee Soomaaliya ayna ku milmin siyaasadda dibaddana ay ka joogaan. xildhibaanada kale ayuu sidoo kale ugu baaqay in xasiloonida baarlamaanka ay qayb ka qaataan. ugu dambeyntii xildhibaan askar ayaa sheegay inay tahay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu arrintan soo farageliyo isagana ay mas-uuliyadiisa noqonayso haddii uu burbur ku yimaado baarlamaanka Soomaaliya. Kulankaas habeenkii xalay ahaa ee ay qabteen xildhibaanada raacsan guddoomiye Jawaari kadib ayaa waxaan la xiriiray xildhibaan Khadiija Maxamed Diiri oo ka mid ah xildhibaanada xiray mooshinka hadda uu hadalkiisu taagan yahay. Waxaana weydiiyey sida ay u arkayso shirkii xalay dhacay.
Waxaan arkayaa warqada hadda wareegaya, waxaana u arkaa maxaad horey socodib u soc maxaad la kororsaday. Jawaareerkay ka mid tahay ee marin habaabinta shuruucda dalka u taala lagu sameeyna. Taasana keentay waa macnihii aan mooshinka uga keenay guddoomiyaha mooshinka ka yaalo Jawaari. Taasaa u sabab ah marin habaabinta sharciga lagu sameeyna qofna ma abduubi karto sharciga isaga dad qof walba ka sareeya. Waxa iigu yaabka badan oo ka soo baxay expired date ayuu leeyahay xeerarka dalka u yaalla iyo shuruucda dalka u taala haddii expired date laga dhigay yaa xildhibaanada siiyey 4 sano expired date haddii ba ilbiriqs lagu qori karo oo waxa qaran lagu tirtiri karo shay ku noqonaysaa mudana golaha shacabka.
Xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriya ayaan ugu dambeyn weydiiyey khatar ku iman karta jiritaanka baarlamaanka Soomaaliya haddii uu xaalku sidan ku sii socdo.
Taas kama baqaayo, laakiin waxaan ka baqayaa xildhibaanka hadda dhahaya ilbiriqs gudihiis ku dhahaya ee expired date xeerka iyo shuruucda dalka u taala rabo mandate 4 sano inuu haysto yaa ayaan leeyahay. Shalayna waa ila tala xumeyd, maantar waa ila socod yar tahay inay ku dhacdo. Laakiin waxaan kuu sheegaa dalkana wuxuu leeyahay shuruuc iyo xeerar u gaara oo dalka dowladda ay ku jirto. Adduunka oo dhanaana aaminsan inay dowlad ku jirto, shacabka Soomaaliyeedna ayay dowladda u tahay, dowladdii dalka iyo dadka. Saas daraaddeed cidima fasaqi karto, cidima bedeli karto. Haddii amendmenti loo baahdo, xitaa qodobada wax ka bedelka u baahan waa la samayn karaa.
Xildhibaanada mooshinka ka keenay guddoomiye Jawaari ayaa sheegay in 27 bishan March ay tahay maalinta loo ballansan yahay in codka kalsoonida loo qaado guddoomiye Maxamed Shaax Cusmaan Jawaari.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheera ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Waxaan ayaan dhigistayaal mar kale idin leenahay halkaad wiil nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos uga dhigisanaysaan Washington. Jonathan Ryan oo qareen dhanka socdaalka ayaa waxa uu gacanta ku hayaa kiisaska 8 qof oo Afrikaan u badan oo 6 ka midna ay Soomaaliyeen, kuwaas oo ku xiran xabsi ku yaala Texas. Qareen Ryan ayaa waxa uu sheegay in xarumaha lagu hayo dadkii dhawaanahan laga qabqabtay gudaha dalkan Mareykanka iyo qaar iyo kamid kuwa diyaaradii lagu qaaday lagu soo celiyay dalka Senegal ayaa waxa lagu hayaa tacadiyo lagu geysanayo xabsiyada dhexdooda. Qareenku waxa uu sheegay in dadkaasi loo geysto xad gudubyo xagga xuquuqda aadanaha oo ay ku jiraan garaacis, aflagaadooyin, sharafdil iyo falal maska ahaan wax lagu dhimayo. Waraysi dhinacyo badan taabanaya oo qareenkaasi uu VOLC ayuu waxa uu ku sheegay in tacadiyadani ay geysanayaan ilaalada xabsiyada dadkaas lagu hayo. Waraysigaasi Zahra Cabdi Axmed ayaa qaaday, waxaana ugu horeyn ay weydiinaysaa tirada Soomaada ee xabsidaas ku jira.
To our knowledge, there are more than 60 Somalis who are currently in detention in Texas. This includes many individuals who
ogaantay lixda Soomaali ayaa ku jira xabsiga Texas. Waxaa ku jira dadka qaar badan oo ka mid ah dadkii hore diyaaradda lagu qaadi jiray Soomaaliya ee Afrika laga soo celiyay. Dadka dhowr jeer ayaa laga wareejiyay xabsiyo kala duwan, qaarkood waxa la hayay 6 bilood, qaar kalena 18 bilood, waxaana sidoo kale ku jira kuwa la hayay asbuuc ugu yaraan. Intii dadkan lagu hayay xarumahan waxaa la marsiiyey xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadamaha, kuwaas oo isugu jira gacanka hadal, qalbi jabin iyo xadgudubyo kale. Waxaa kale oo loo geystay cadaadis ah inaan loo ogolaanin inay isticmaalaan musqulaha. Waxaa loo diiday qaarkood codsiyo dhinaca dawada ah, qaarkoodna waxaa la geliyey qolal masas leh. Waxaa sidoo kale ay ku sameeyeen cabsi gelin hub loo adeegsaday.
Qareen Jonathan Ryan, waxa aan weydiiyey dadkan xaaladaha adag ee naxdinta la ku sugan inuu noo sheego cidda u geysanaysa tacadiyadan iyo sababaha waxa ay yihiin.
What is clear is that when you have a elected president who openly declares all immigrants enemies, who encourages law enforcement.
Waxa iska cad marka tahay madaxweyne si furan ugu dhawaaqay in dhammaan dadka soo galootiga cadawtinimo uu u qabo, kuna dhiirigelinayo hay'adaha amniga inay ula dhaqmaan si fool xun qofka ay xidhaan, waxaad xaqiiqdii abuureysaa xaalad ay mas-uuliyiintu ku gabood fali karaan, dadka ay qabtaanna ay ku sameeyaan xadgudubyo. Shakigeegama jiro in xadgudubyada dhacaya uu dhiirigeliyey madaxweynuhu.
Those immigrants are in detention center. They were previously prepared to be taken. Dadkan waxa ay hadda ku jiraan xabsi. Hore ayaa loogu diyaariyey in loo qaado Muqdisho, Soomaaliya, waxaana laga soo celiyey Senegal, Dakar. Maxaa ku dhacay oo Amerika dib loogu soo celiyey?
What happened to these individuals in detention in a sense makes them a class because they all suffered similar abuse by the same individual.
Waxa ku dhacay dadkan ku jira xabsiyada ayaa ah in dhamaantood ay ka simeeyeen xadgudubyada ay u geysanayaan ilaalada xarunta lagu hayo, waxayna isugu jiraan rag ka yimid Afrika, kuwa ka yimid Soomaaliya, tirahaan waa 80 qaarkood ayaa helay qareeno u dooda, qaarkoodna maba ayna helin. Waxaa ku jira dad ku noolaa Maraykanka ilaa iyo sanadkii 1992 iyo kuwa hadda soo galay dhulka Maraykanka oo magangelyo doona.
Maran weydiiye qareenkaasi Jonathan Ryan dadaalada xilligan ay sameynayaan si dadkaasi looga baajiyo dhibaatooyinka haysta, gaar ahaana Soomaaliya oo waqtigan xaaladeeda amniga aan la isku halleyn karin laguna noolaan karin dadkii horey u joogeen ee dareemayaan qaarkood amni darro, ayaa wuxuu iigu jawaabay.
That's right. My organization and myself personally have been focused on Somali asylum claims for a majority of our career.
Waa runta, ururkayga iyo aniguba shaqsiyan waxaan xoogga saarnay magangelyo doonka ka yimid Soomaaliya. Waxaan sidoo kale soo qabtay kiisas boqolaal dad Soomaaliya ay leeyihiin. Waqtigan la joogo sababo la xidhay kiisaska dadkan in loo xireeyo magangelyo doon waqti dheer ayay qaadanaysaa marka la eego musaafirinta degdega ah ee laanta socdaalku ay doonayso. Dadkan waa inay qaarkood helaan in dacwadahooda loo furo oo ay waqti u helaan. Marka dhammaanteen, hadda waxaan diiradda saaraynaa inaan ka hortagno inaan la musaafurin dadkan si aan kays walba iyo qofkiisa uga shaqayno sida ugu dhaqsaha badan.
Su-aasha ugu dambeysa ee weydiiyey qareenka waxay ahayd dadka waqti intaasi la ku noolaa dalka Mareykanka, sida ilaa iyo kuwa ku noolaa 1992 waqtigan inaysan haysanin waxa sababay dhalashada ama deganaanshiyaha dalkan. Wuxuuna igu jawaabay,
the circumstances surrounding each case is different and can be subject to confidentiality, but I can tell you that from the interactions I have had with numerous individuals, most of them were people who for one reason or another had
xaaladaha ku xeeran case kastaba waa waji gooni ah iyo mid u baahan in la dhowro oo aan laga hadlin, laakiinse waxaan ku sheegi karaa sida aan dhowr qof ku arkay kiisaskooda. Waxaa jira in sharciga deganaansho amaba kandhalasho ayna ku heli karin hal dhacdo amaba laba dhacdo oo ay xadgudub ku sameeyeen, waxayna daba socdeen laanta socdaalka iyagoo danahooda wata, markii dambena hay-adda ICE ay qabqabatay.
Jonathan Ryan oo ah qareen dhanka socdaalka ayuu kaasi ahaa, waxaana uu rameeyey Zahra Cabdixamed. Halkaad ugu nagala socotaana waa Washington. Haatana aan ku wada nasanno heestii Mona iyo codkii Cabdi Shire Jaamac Jogle. Dhegeystayaaladu heesta halkeedu noogu socon doonta ayaa waxaa naga xusuusin ah inaanu isku daynay in aanu la xirino wareysi si aan uga helo saraakiisha socdaalka ee Mareykanka, balse ilaa iyo weli aanay noo suurtagelin.
Ka hawa je
halkaad nagala socotaan dhegaystayaal waa VOA Washington qaybihii ka hor idaacadeenayaan markana guda galeyna waxaa idinku soo maqan qodobo dhowr ah oo ay ka mid tahay xubintii dooda gaaban dhakhtarka weydii iyo warbixinna kale marka horese ku soo dhawaada qodobada iyo wararka caalamka ugu waaweynaa oo rogaleen
ergooyinka kala socda labada Kuuriya ayaa maanta oo qamaysta wada hadallo yeeshay si ay uga wada xaajoodaan arrimo la xiriira shirmadaxeedka la filayo in ay yeeshaan Kim Jong-un iyo Moon Jae-in. Labada dhinac ayaa hore waxay ugu kulmeen tuulada Panmunjom oo ah dhul hubka ka caagan oo kala qaybiya labada dal. Kulanka madaxweyneyaasha labada dal ayaa lagu wadaa inuu dhaco labada bisha Abriil ee soo socota, kaasi oo imaanaya kadib sanad xiisad xoog leh ay ku kala dhex jirtay dalkaasi oo ku saabsanayd barnaamijka hubka nuklearka ee Kuuriyada Waqooyi iyo tijaabooyinkeeda gantaalada ee nooca balistika. Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa waxa uu aqbalay soo jeedinta madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi in ay kulmaan kulankaasi uu la filayo inuu isla qabsamo bisha May ee fudan ugu soo haysa.
Malala Yousafzai oo horey ugu guuleysatay abaalmarinta caalamiga ee Nobelka ayaa maanta oo qamiis ah dib ugu laabatay dalka ay ka soo jeeddo ee Pakistan ku dhawaad 6 sanadood kadib markii ay Malaysia mintidiin ah ay ku toogteen dooxada Swat ee waqooyi galbeed Pakistan. Saraakiishu waxay sheegeen in Malala oo hadda 20 jir ah oo ololeynaysa waxbarashada gabdhaha dunida ayna magaalada Islaamabad kula kulantay ra'iisul wasaaraha Pakistan Shahid Khan Abbasi waxay sidoo kale la kulmi doontaa wakiilka kala socda ururada bulshada rayidka.
Guddi sharci fulineed ee Raashiya ayaa ka codsaday baarayaasha Britain ee baaraya arrinta la xiriirta sumeynta Sergey Skripal iyo gabadhiisa Yulia inay qaataan tallaabooyin ay wax kaga ogaanayaan xaqiiqada xaaladaha sumeyntooda ayna soo saaraan nuqullada baaritaankooda suntaasi. Skripal iyo gabadhiisa oo xaaladooda caafimaad ay haatan aad u liidato ayaa waxa ay xanuunsadeen horaantii bishan kadib markii lagu sameeyey gurigooda oo ku yaala magaalada Salisbury ee dalka Britain. Saraakiisha Britain ayaa waxa ay hore ugu eedeeyeen Ruushka inuu ka dambeeyey wararkaas sunta ah oo ay sheegeen in loo adeegsaday sunta nooca la yiraahdo Novichok oo Ruushku u soo saaro. Russia way beenisay arrintaasi waxaana ay sheegtay in arrintaasi ay ka dambeeyeen sirdoonka Britain, taas oo Britain iyadna ay beenisay.
Madaxweyne Donald Trump ayaa isku sii shaandheynaya golihiisa xukuumadda isagoo eriyay xoghayihii arrimaha waaxda daryeelka askarta howlgabka ah. Bartiisa Twitter-ka ayuu soo dhigay xilka qaadista Dr. David Shulkin, sidoo kalena waxa uu sheegay inuu magacaabay Admiral Ronnie Jackson. Xoghayihii hore ee arrimaha askarta howlgabka ah ayaa waxa bedelaya Jackson oo ah dhaqtarka gaarka ah ee Trump, waxaana xilkaasi loo magacaabay sanadkii 2013. Waxaa magacaabay madaxweynihii hore Barack Obama isagoo kadibna ku soo wareegay maamulki Trump.
Dugsi ku yaala degmada Caynaba ee gobolka Suul ayaa la sheegay in dhibaato ay ka haysato sidii ardayda dugsigaasi wax ka dhigta, oo tudu la sheegay inay yihiin 500 ay u heli lahaayeen fasal ku filan, waxaana la sheegayaa qaarkood in ay wadaagaan 4 fasal oo keliya. Barqad Maxamuud Kaariye ayaa waxa uu booqday halkaasi warbixintana noo soo diray.
Dugsiga hoose dhexe ee Ayanley magaalada Caynaba in ku dhow 500 arday ayaa caqabado ka haystaan waxbarashada. Khadiije Maxamuud Jaamac waa maamulaha dugsigaasi. Markaan booqashada ku tagay, waxay ciise ugu jirtay arday banaanka wax ku baranaysay.
Ardayda iskuulka dhigataa waa 470 arday, 100 waa wiilal, inta kalena waa hablo. Guud ahaan wuxuu ka kooban yahay class 1 ilaa class 8.
Inkasta oo caqabad fasal la'aan ah ay haysato, haddana isma dhiibin ardaydani, waxaana sii wataan si kasta ay ku helayaan waxbarashadooda. Arday aan isku heer waxbarasho ahayn ayaa mararka qaarkood wadaaga fasalada, taasina waxay caqabad kale ku tahay fahanka duruusta, iyagoo dibadda loo saaro qaarkood.
Kolejdaasi ay u leedahay idinba waad aragtaan ma leeka, waad aragtaan dibka haysta iyo dhibaatada jirta. Nimanka matala marka hadeer fasalkan aan dhex taaganahay oo kale waa 2 fasal, waa class 5 iyo class 7. Marka imika macalin ku jiro, macalinkii kale dhib bay ku tahay inaan 2 macalin meeshii wada galaan, oo ay 2 fasalka gudihiisa wax ugu dhigaan. Marka hal macalin iyo hal class banaanka ayaa u baxayaan, oo duruufta ayaa keenaysa inaan 2 macalin dee fasal gudihiisa aysan waxba ku sharixi karin. Qaar kale oo dee balbalooyin aan xataa dee iyagu 4 fasal ka tira badanina way jiraan, oo class 3 iyo class 6 oo kale iyaga dee balbalooyin baa u dhisan markooda horeba.
Geesta kale, mas-uuliyiinta waxbarashada ee heer gobol ayaa maamulka iyo ardayda dugsigaasi la arka baahida jirta.
Iskuulka carqalada haysata waxa weeyaan arday ilaa 500 ku dhow ama 500 ba gaadhaysa baa dhigata. Waxa u dhisanna waa 4 class oo aan dayr lahayn. Waaba yaryar bay u samaysteen, dhir bay u samaysteen, dayr xitaa ma leh ay dilinka ay ku asturaadaan. Marka wuxuu u baahan yahay in gaasida loo kordhiyo, wuxuu u baahan yahay in dayr loo sameeyo. Kulli haddii inta dhisan baa dilinka ay wasaaraddu baa dilinka ay dhistay oo dilinka ay ka qabatay wixii agab iyo wixii dilinka ay hawlaha kale u baahan yahay inada wasaaraddu iyadu baa gacanta ku hayso wada. Laakiin inta dhismaana de kulli hawl bar lama wada fuliyo, laakiin de step step baa loo wada, laakiin waa hawl uu de kulli u baahan haddeerto in degdeg wax looga qabto.
Maamula Khadiija waxay ii sheegtay inay dalabyo badan u gudbiyeen wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee heer gobol iyo mid heer xukuumadeedba, mar kale ayay baaqan haddana diraysaa.
Wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta iyo sayniska waxaan baaq dheer ugu jeedinayaa iyo cid kasta oo danaynaysa iskuulka baahidiisa in naloo dhiso fasallo ku filan ardayda bacadka iyo boorka iyo cadceedda maxay tahay fadhida, waan ka codsanayaa.
Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Caynabo.
wararka naga soo gaaray magaalada Muqdisho waxay sheegayaan inuu geeriyooday Cabdixafiid Yuusuf Ibrahim oo ahaa sargaal ka tirsan shaqaalaha hay'adda ICRC xafiiskeeda Muqdisho xalay waxyaabaha qarxa loogu xiray baabuurkiisa. Warkan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Urusha caalamiga ah ee lanqeyrtaas ICRC qaybteeda Soomaaliya ayaa xaqiijisay geerida Cabdixafiid Yuusuf Ibrahim oo ahaa sargaal ka tirsan hay'addaasi oo waxyeelo ka soo gaartay qarax gaarigiisa lagu xiray maalintii shalay. Cabdixafiid Yuusuf ayaa waxyeelo xoogan ka soo gaartay qarax lagu xiray gaarigiisa galinkii dambe shalay xilli shaqada uu ka sii baxayay. Cabdixafiid ayaa ICRC u qaabilsanaa qaybta communicationka waxaana shaqada ku soo biiray shan bil ka hor sida ay sheegtay ICRC. Cabdixafiid ayaa lagula tacaalay xarumaha caafimaad ee ku yaala Muqdisho si wax loo qabto waxyeelo xoogan ka soo gaartay qaraxa lagu xiray gaarigiisa waxaana ugu dambeyntii ku geeriyooday Muqdisho. Ururka caalamiga ee lanqeyrtaas ICRC qaybteeda Soomaaliya ayaa xaqiijisay geeridaasi iyagoo ku daabacay bogooda hay'adaha amniga Soomaaliya ayaana wax war ka soo saarin qaraxa lagu xiray gaariga mid ka mid a shaqaalaha samafal gaar ahaana sargaalka ka shaqaynayay hay-adda caalamiga ee lanqeyrtaas ICRC oo ugu dambeyntii Muqdisho ku geeriyooday. Abdulqadir Okey, VOA, Muqdisho.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, ayaan mar kale idinlenahay. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada doodi gaabne. Dalka Yemen waxaa dhawaan laga xusay sanad guurada saddexaad ee ka soo wareegtay markii isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo ay duqaynta ku bilaabeen dalka Yemen iyaga oo la dagaalamaya kooxda talada dalkaasi la wareegtay ee Xuuthiyiinta oo lagu tiriyo inay gacan saar la leeyihiin dalka Iran. Haddaba dagaalka saddexdaas sano ay isbahaysiga Sacuudigu hoggaamiyo ka wadeen dalka Yemen ma tahay mid guul laga gaaray? Waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaan nagala qayb gelaya Ibrahim Bakhbakhani oo ku xilheer arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalkan Maraykanka. Sidoo kale waxaa dhinaca kale dooda ka qayb qaadanaya Cawaale Warsame Sandool oo ku sugan dalka Jarmalka kana faallooda arrimaha dunida Islaamka. Waxaana jawaabta ku horeynaya Ibrahim Bakhbakhani.
Walaal ma aha dagaalka Yemen wuxuu ahaa dagaal lagu fududaaday, waxaana la dhihi karaa iyadoona aan laga fiirsan sababtoo ah maalintii shan Xuuthiyiintu ay awoodda sheegteen Sanaca dowladda Sacuudiga iyo dowladaha kale oo carbeed way ku daawanayeen. Sanaca waxay qabsatay Xuuthiyiintu ama soo galeen iyagoo lugeynaya September 2014 waxay ku jireen muddo waa lagu daawanayay intay gobollada kale soo qabsanayeen oo Cimraan iyo ay ugu horeyso waa lagu daawanayay waa laga hortegi karay maay cadan qabsadeen oo waddankii oo dhan hal awood ay iskugu awood ay dhinac hal dhinac iskugu awood mariyeen oo ayagii ay kontroolka ugu weyn wada qabsadeen iyagoo taqriya xisbigii weynaa ee xisbul mu'tamar iyo madaxweyne marxuum Cali Cabdalla Saalex ayaa hal mara waxaa la bilaabay dagaal laga cilaamiyey Riyaad oo yani cawaaqibkiisana aan laga fiirsan. Markaasna dagaalka waxaa bilaabay wasiirkii da'da yaraa ee Gaashaandhigga ee xilli haddana weli wasiirka Gaashaandhigga ahna dhaxal sugaa.
Waad mahadsan tahay Ibrahim Bakhbakhani. Awale sad u aragtaa dagaalka Yemen ee Sacuudigu hoggaaminayo?
Rubahantii muxuu dagaalkaasi iminka u dhexeeya Sacuudiga iyo Xuuthiyiinta waa dagaal rubahantii in muddo ay soo jiray, waana dagaal mataqaana ay dabada ka riixayso Iran, kaasoo ah loolan u dhexeeya bariga dhexe oo ah Iran iyo Sacuudiga, kaasna waxaa lagu dagaalamayaa awoodaha bariga dhexe. Isla markaana waa arrin mataqaana ay dabada kasii riixayso madhabka manaha diiniga ah ee Sunniga iyo Shiicada ah. Iran ay doonayso inay awood ku yeelato dhankan muxuaha bariga dhexe, macnaha awood ku yeelato, waana taanaad arkayso habeenka u dambeysay oo ah in meel u jirta 60 kilomitir ee magaalada Barakesare marka kantaalo lagu soo riday. Kantaaladaas oo ay awood ku siiyeen kooxda Iran, wadanka Iran ay awood ku siiyeen, macnaha mataqaana mana lahan Xuuthiyiintu meel ay kantaalana ku sameystaan ama lahan, waxaana awooddaasina siinayso waa Iran. Iran oo doonaysa markaas inay awood ku yeelato bariga dhexe.
Ibrahim, sidaad u arkaysaa doodaasi Cawaale Warsame?
Walaal macaane, doodan waa dood cafa calayhi daman. Midda koowaad, waddanka Yemen waa waddan aysan shaqo ku lahayn Iran. Iran hadday Sacuudigu ay Iran isdagaalayaan, Iran ciwaankeeda waa la yaqaanaa. Midda kale, Iran waa waddan muslima, هذه عقيدة دي سخال دمتها يوه السنة والجماعة عقيدة دي هيستان وعقيدة ضحاوية هذه أي سنصار راعي وحلو بها إلا قد داوية لكن ما إلا عداوية ولا فقوقه شعب بدن أو مسلم أو سنية يكون رول إيران مدة صدحات سعودي قرمي إيران أسكري سعودي يدشي أما الدبلوماسي سعودي يدشي وأما دولت أما دولت سعودي أملك سعودي إيران وحقين طي إيران وشماع هذا أما كتبان كالربو إن فشل كالدولة لها سنية هي أوشق هي الدولة المرايكن كي يرأيق البيت كالدبات إلي فكواء أي كفشل من إن أمد عرفت ويوري في المملكة العربية السعودية وهو يلي عرفت عقلي عرفت حولي عرفت مدحلي عرفت ay fadhiyaan iyo dubabki waweyna Iran ee galbeed bay isayaan inaan maanta inta anagu na dabarka ka qaraaxno oo xaqiiqda aan ayagu aanan isku haysan aan meesha keenno waa wax afa calayhi zaman bay la tahay
waatay fursadaasi iyo awale warsame oo goorahan barabay inuu ka jawaabantaas
horta walaalkay wuxuu ku hadlay waa afka Iran wuxuu macnaa uu ku hadlay waxay tahay dagaalkan Yemen hadii aan u soo laabano hadafkiisu wuxuu yahay waxa in macnaa dadka walaalaheena ee Yemen ay ugu noolaan lahayn nabad iyo xasilooni ah isla markaana diintoodu ay sheer waa sunigaas isla markaana si loo difaaci lahaa dhulkaas barakeysan ee mataqaana ee Makka mataqaana ujeedkaas wuxuu yahay si dhulkaas loo difaaci lahaa deer mataqaana hadda meel u jirto 60 km kantaal mataqaana lagu soo habeeyay Iran lagu soo ridi lahaa hadii caqiida ay ka hadlayaan dhamaan dowladaha suniga ah ee xulafada la Saudiiga waxay ka midaysan yihiin isla markaana hadafkoodu yahay si dhulkaas loo difaaci lahaa dadka walaalaha ee Yemen mataqaana ay ugu noolaanayaan si xasilooni ah oo nabad ah
waatay Ibrahim
walaal Hussein halka waxaan ka dhigi lahaa maamba xarbeedda waxa tirada oo tirada walaalkeena uu garanayaa dawa taqana darabni wa sabaqni wa shtaka intu li qaraacay wa danay go hormaray oo dacweeyay dawladda Saudiiga ayada shacabka Yemen ee muslimta soo weerartay dawladda Saudiiga ayada gantaalad Tom Cruise ku qaraacday iyo haa ku qaraacday deegaanada Yemen dhamaanteed gaar ahaan gobolada Waqooyi ayadoo sheegaysa inay deeqsanayso ururka xuutiyiinta jamaacatu ansaarullahi isdifaacayso ayay ku weerartay sacuudiga waxayna u sheegtay in meel walba ay bannaan tahay laakiin bal aan ku laabanno wadanka sacuudiga maxaa barakeysan maxaanan barakeysanayn wadanka sacuudi carabiya waxaan ognahay inuusan barakeysanayn dhulalka sacuudigu najiraan ma barakeysan tahay walaal jiizaan ma barakeysan tahay casiir ma barakeysan tahay meelaha barakeysan waa xarameyn shariifeyn badri cabdilmalik alxuuti iyo maxamed cabdisalaan oo aafayeenka xuutiyiintu dhowr jeer bay ku celceliyeen shacabka Yemenna oo gaar ahaan kuwa taageersan xuutiyiintana way sheegeen annagu weerar kuma nihin xarameynka shariifeynka maka iyo madiina calaa cayni waraasi laakiin meesha loo socdo waa riyaad iyo qasrul yamaama oo aan laga soo baxaan go'aamada lagu weeraro Saada iyo Amraan iyo Sanaa
maxaa arrinta masakiinta
iyo markaa markii
markii aayadu ina oo ku soo wareegtay oo saaruq lagu soo tuuray Riyad iyo Xasir inay ooyaan oo qaramada midoobay iyo ay ka dacwoodaan waa wax laga xishooda carabnimada taasuma
waxa hadda laga hadlay waxa ay hadda waa intaqa dhibaatooyin horna waa u sheegay dhibaatooyin waa madhab waana Shiica iyo Sunni Shiicadu intaas oo sano iyo kumnaan sano iyo qarniyaba waxay ku fikir jireen intaan la gaariba xuutiyiintan iyo intaan la gaariba jabhada intaan la gaariba waxay ku fikir jireen sida ay ula wareeg lahaayeen dhulka barakeysan ee Saudiiga ku yaala mataqaana nabiidana ay u duceeyeen sida mataqaana ay ula wareeg lahaayeen ay markaas ku fikir jireen Saudiigana taas buu ka hortagaya walaalkayna inuu fahmanaha isku day hadalkayga oo ah in Saudiiga iyo Sunniinta dhamaan inta muslimiina ee dunida daafeeda ku nool inay taas ay ka hortagayaan ayna tan ahayn si loo baabila shacabka Yemen waxa la doonayaa sidee nabad ugu noolaan lahaayeen iyo xasilooni ah isla markaana diimahooda yaadii shadiisheeca ku dhaxlool iyo shiicadooda si nabadgelyo ugu noolaadaan hadii sunniinta ay ku wada nool yihiin si nabadgelyo ugu noolaadaan walaalkay intaas aan ka doonayo inuu fahmo oo kaliya
walaal maadugu ma waxaad dagaalka Yemen yaa leedahay waxa ka dambaysa Iran walaal ma aan laba dagaal Saudiigu ma gali karo Yemen dagaalka ka socda Saudiiga bilaabay wuxuuna ku bilaabay shacabka Saudiiga oo ka soo horjeeda mucaaradna ku ah dawladdii markaa jirtay ayuu dawladdii taageeray kadibna xisbiga xuutiyiinta ansaarullahi oo guuleystay ayuu guusiisii weeqay meesha aad ku marmarsiinaysaan Iran xunwaankeedu waa la yaqaanaa waa Dahran iyo Isfahan iyo Yazrig iyo Shiraz haddaad ilowdeen magaalooyinka Iran waa magaalooyinkooda wataa wadanka Yemen shacabkeedu iyo xukuumadeedu gaar ahaan xukuumadda jamaacatu ansaarullaahi marna Iiraan umaysan yeeran waa joogitaan aan la proof garayn karin
walaalkii kaa dhex gale marka kantaalada hadda la soo riday marka waxaa lagu sameeyaa miya warshado oo ku yaala Yemen ayaa lagu sameeyaa miya ma inaan Iiraan keenin kantaalada hadda la soo riday
waa gantaaladii ciidankii Cali Cabdalla Saalax ka tagay madaxweyne marxuum Cali Cabdalla Saalax afkiisa asaga ku dhirtay in uu gantaaladan uu ku gartay lacagtii 7.7 bilyan ay oo uu ka dhacay khasnada 32 sano uu ka dhacay khasnadii musuqmaasuq iyadoo ah khasnadii weyneed ee wadanka Yemen ama maaliyadda Yemen
waa tahay fursad uu dumaysu waxaan siinayaa awale ka jawaab adoo soo koobaya
waxa weeye horta meesha ka hadleyna waa Yemen waxaan ka hadleyna waa Xuutiinta weeyaan waxaan ka hadleyna Iiraan ma joogto Yemen laakiin waxay gacan saar la leedahay Xuutiinta ay gacan saar la leedahay hubkaasna ma ahan meel lagu warshadeeyo oo Yemen lagu sameeyo waariqdan waxaa laga keenay muxuu ahaa Iiraan aa laga keenay Tahraan aa laga keenay
ee walaal awale hadii ay sawaariqda ay Yemen ay Iiraan keentay xageeday u soo maritay adigu oo ah Saxuudigii ama Saxuudigii ayaa xuduudaha badda dhan xiran min Jabuuti ilaa Baabul Mandab iyo Yemen walbaxiray sideebay ku soo mareen ama askartaadii taagan tahay badda walaal
wallahi golay habay u soo maraysay laakiin kan waxa cadeenay waxa sanad cadeen loogu hayaa waxa tahay waa kantaalka ugu dambeeyay hadda soo dhacay laba habeen ka hor ku soo dhacay waa dhamaan meesha uu jeedo 60 km uu jirtaa ee muxuu ah dhulka barakeysan markaa
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil doodii gaabneyd waxaana inagala qayb qaatay Ibrahim Bakhbakhani iyo Cawaale Warsame Sandoon tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aanu intaasi ku dhaafna Xuseen Barre Aadan iyo xubintii dooda gaaban markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii weydiiyey dhaqtarka Ibraahim Xasan Daanduray.
Kusoo dhawaada markii weydiiyey dhaqtarka waxaanu ku soo qaadanaynaa nafaqadarada oo dhibaato xoog leh ku haysa meelo badan oo ka tirsan Soomaaliya taas oo sida badan u horseeda caruurta inay u nuglaadaan cudurro badan iyo qaybo kale waxaan barnaamijka bartii waa Dr. Xasan Cumar Siyaad oo qaabilsan xanuunada guud iyo qalinka waxaanu ka hawlgalaa gobolka Hiiraan waxaanu su'aalo weydiinayaa qaar ka tirsan dhageystayaashana oo barnaamijka la soo xiriiray
magacaygu waa Raaxuun Kiriye Saalax oo joogta magaalada Beledweyne waxaan weydiinayaa doktore ma sababi kartaa nafaqadarada hadii caruurta ku dhacdo inay aragooda waayaan
runtii waa su'aal muhiim ah nafaqadarada waa wax ku badan bulshooyinka saboolka ah oo shacab Soomaaliyeed ka mid yihiin ilmo badan ayaa ku dhacdaa sanad walba oo loo seexiyo xarumaha caafimaadka kuwa badan ayaa laga warhayaa guryaha iska dhibay marka su'aashan ah aragga ma lagu wayn karaa sabab nafaqadar ay keentay waa sax way dhici kartaa anuga hadduu nafaqadarada saa'ida galo inuu aragiisa waayo laakiin taasi ku dhici kartaa waxa weeyaan anugu markuu nafaqadarada galo dhammaan fitamiinadka jirko dhan ayaa waxa ku dhaca deficiency soo yaraada fitamiinadka soo xakamayda fitamiin loo yaqaano fitamiin A oo qayb muhiim ka qaato ee corneada ama qaybta madowga isha oo aragga muhiim u ah anuga marka nafaqadarada uu galo oo vitamin A deficiency ku dhaco waxa dhacayo corneadi inay qalasho boog noqoto ugu dambeyntana ay cadaato ama anigu waxa laga yaabaa inuu iska dhacsan yahay indhaha uu xiro karin uu fuuq baxsan yahay oo ishii markaas ay noqoto exposure problem il oo iska furan maanta oo dhan xafar ku dhaco qaleel noqoto wasakh badan ku dhacdo taa waxay keeni kartaa in corneada wax gaaran anuguna uu arag lumiyo marka anug kasta oo nafaqo darro galo waxa muhiim ah in fitamiin A la siiyo wadamada qaarkoodna wuxuu ka yahay schedule oo ciyaalka dhan sida talaalka loo siiyo kale in fitamiin A dose la siiyo si uu noqdo ka hortag marka waxa dhici karo bulshadana waxa muhiim ah in canuga markii nafaqo darro calaamadeedu ku arkaan in dhaqtar la xiriiriyaan si looga daaweeyo nafaqo darrada ee ka hortagna loo sameeyo inuusan arag lumin because hadduu lumo waa permanent waa soo ma noqdee oo aragaasi dhib badan ayaa ka imaanaya hadhow shukran
ani waxa la yidhaahdaa Daar Cabdullaa Cali waxaan deganahay degmada Beledweyne waxaan qabaa doktorkiina weydiiyo su'aal ah ana cunug yar oo fooshii macnaha ku dahday oo macnaha muddo adii isbuuc amal hasaata cunugii adii uu daawooyin waxyaabo loo isticmaalay ama si kale oo kale tabo marka waxaan rabaa inaan macnaha cunugii uu dhashay cunugii markii barlaatis camal uu noqday marka maxaa keeni kara doctorka weydiina
saan ognahay bulshada soomaaliyeed gabdhaha accesska u leh inay isbitaalada ku dhalaan maba yimaado waa wax kooban in badan guriya isaga dhalaan in badan baadiya ku umulaan in badan umulisa dhaqameed aan aqoon u lahayn dhibaatooyinka imaan kara dhaliyo waxaa intaa sii dhan inay walwal ka qabaan qalinka iyo isbitaalada taa waxay keentaa in gabdhuhu iska fooshaan saacada dheer dhowr maalmood intaasoo aqooladay foolinaysa la odhaha hadda toddobaad waa wax aad qariib u ah in toddobaad gabadh ay foolato haddana intaas aysan dhalin mushkilada dhacday waxa weyaan canugaasi foosha intuu ku jiro canug kafku soo gala kafku markuu soo galane waxa cadaadinaya wuxuu galaya lafii hooyada iyo madaxii ayaa isfuulaya markay isfuulaan waxa dhacayo dhiiggii maskaxda gaari lahaa inuu yaraado cariirintaa darteed maskaxda bani aadamka oksijiin la-aan waqti yaroo koobanaya noola karta marka maadaama oksijiinka hoos u dhacay waxa dhacaya waxa la yihahdo hypoxic ischemic encephalopathy yacni oksijiinka hoos u dhacay inuu keeno inuu maskaxda dhaawac gaaro sababtuna ay tahay in oksijiin ay ku noolaatay ay waysa maadaama maskaxdii dhaawac gaaray marka waxaa soo baxaya ilma maskaxdooda dhaawac qabto maskaxdii ma kori karta marka maadaama aysan kori karin marka canug waxaa soo baxaya canug aan murqihiisa kontrooli karin kaadida aan kontrooli karin waqtiga ilmaha ku fadhiistan aan ku fadhiisanayn waqtiga ilmaha ku gurguurtan aan gurguuranayn waqtiga ilmaha ku socdaan aan soconayn hadal aan lahayn waxaa soo baxa case la yihahdo facial cerebral palsy sorry oo ah calaamada aada u fara badan oo neerfihii iyo murqihii iyo dareenkii waxaa asaas u ah mar murqaha way adkaadaan marna jiljila ay noqdaan zaid barlaytiga mental retardation uu galaa maskaxdiisa mental retardation waxa weeyaan maskaxdiisa inaysan caadi ahayn waxaa laga yaba inuu asoo shan sano jiro oo maskaxdiisa ay leegtaa canuga hadda caawa dhashoo kale waxba kale ogeyn waxaa laga yaba ilmahaasi inay ka daahaan milestones wax loo yaqaan anuga growth and development iyo umar lahaa waqtigii oo dhan inuu ka daaha shan sano kadib laga yaba inuu fadhiisto toban sano inuu istaago sihaakeeda uu ku socdo anuga waxa muhiima oo in jimicsi in loo sameeyo murqaha inaysan adkaan jir maqaarkiisa in la ilaaliyo nafaqadiisa in la ilaaliyo hergab yar hadduu ku dhaco nimona ku noqona waxabadkiisa u xirma difaaciisa aada u hooseeya hataa dheecaanada ama scretioniska caadiga imasu controli karna laga yaaba waa mushkilad dhacday oo inta badan long life problem waalidka haysto noloshiisa intuu dhiman anugaasi inuu weligiiba sidaa iska ahaado qof maskaxiyan dhiman markuu weynaado waxba aan qabsa karin marar qaar aan hadli karin mushkilada way dhacday alxamdulillah waalidka waa inuu ku sabro canugiina uu daryeelo sabarka waxa laga yaaba kuwa kale caafimaad badan inuu ilaahay ku siiyo laakiin runtii waa dhibaato aada u xoog badan waalidkana uu ka rabto dadaal badan iyo dulqaad badan lana waxa laga yaba canugii asu toban sano jir in saxradii kaada laga qaaday waxa laga yaba inuu hadlayno hadduu baahan yahay kuu sheegi karin marka ilaaha astur lakin waxa ka muhiimsan ee bulshadeena inay fahamto keebaa roon in gabadha qaliin inta lagu sameeyo ilmaha laga soo saaro iyagoo caafimaad qabo iyo in problem long life oo weligii inta nolosha u dhiman canugiiba ay ku rafaadaan keebaan doorana waxaa muhiim in dhaktar lala xariiriyo gabdhaha marka hore inay isbitaalada ku umulaan haddii dhalmada adkaata ama dhaktarka uu ku taliyo in qaliin lagu sameeyan qaliinka wax adag mee maanta dunideeda waxa waya dad qaarkood ayagaa iska doortaanba in la qalo si dhibaatada foosha iyo rafaadkeeda xanuunkeeda isaga fogeeyaan marka qaliinku wax katara ma aha waan la qali karaa gabdhaha boqolaala la qalaa dhowr da ku dhalo caafimaad maasha allah laakiin waxaa ka dhib badan in problem oo weligii taagan inaan dhaxlno
intaas aynu joogo barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka oo aanu ku soo qaadanay nafaqadarada caruurta iyo qaybo kale waxaana marti igu ahaa dhaktar xasan cumar siyaad oo qaabilsan xanuunada guud iyo qaliinka kana howlgalo gobolka hiiraan intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
ibraahin xasan daanduray ayaa barnaamijkaasi dhakhtarka weydiina la socodsiinayay halkaad kala socotaana waa v o a washington markana dhinacii heesaha heestii codka macaan ee fanaanka maxamed suleibaan tubeec heestuna waa heestii caluliyow
Bye.
kala cayn wareegtana la isku macaanantay codka macaan ee banxariista janaha ka waraabiyay maxamed suleyman idaacaddeenni ay gabagabo ahayd ilaa iyo caawa waa ibraahim xasan daanduray falastiin axmed iimaan iyo dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo
I see you.